Blaðsíða 59. Efnahvörf. Við hamskipti breytist hreyfing frumenda og sameinda. Þegar vatn gufar upp verður mun meiri hreyfing á vatnssameindunum en áður. Við leysingu verður líka breyting á hreyfingu efnisagna. Þegar sykurmoli leysist upp í vatni, dreifast sykursameindirnar um vatnið. Munurinn á þessum tveimur gerðum efnabreytinga er sá að við hamskipti er einungis eitt efni að ræða, samber vatn sem frýs. En leysing felur hins vegar í sér víxlverkun tveggja efna, til dæmis sykurs og vatns. Sykursameindirnar og vatnssameindirnar dragast hver að annari, þannig að sykursameindirnar eru í lokin umluktar hjúpi vatnssameinda. Sjá mynd 4.6, blaðsíðu 55. Flest efnahvörf eru líkt og leysing víxlverkanir tveggja eða fleiri efna. Við efnahvörf verða hins vegar mun meiri breytingar en við leysingu. Efnin eyða hvort öðru og ný efni verða til. Þegar sykur er leystur í vatni eyðist hvorki sykurinn né vatnið. Sykursameindirnar dreifast bara innan vatnssameindirnar. Þegar kvikasilfur er hitað í nærveru súrefnis eyðist hins vegar bæði kvikasilfrið og súrefnið, en nýtt efni, kvikasilfuroxíð, verður til. 2HG innan svega S, það er að segja kvikasilfur, plus O2 innan svega G, það er súrefni, verður að 2HGO innan svega S, kvikasilfuroxíð. Nú er sagt að kvikasilfrið og súrefnið hvarfist. Einnum má segja að kvikasilfrið gangi í efnasamband við súrefnið. Sum efnahvörf gerast án víxlverkunar tveggja eða fleiri efna. Til eru efni sem eru svo óstöðug að þeir sundrast af sjálfu sér við ákveðnar aðstæður, án þess að önnur efni komi þar við sögu. Þetta á til dæmis við hjartasalti sem þú kannaðir í upphafi þessa kafla. Þegar það er hitað nægilega vel, fer það að sundrast í ammóniak, vatnsgufu og koltvíoxíð. NH4, HCO3, innan svega S, þetta er hjartasalt, verður að NH3, innan svega G, það er ammóniak, plus H2O, innan svega G, vatnsgufa, plus CO2, innan svega G, koltvíoxíð. Hjartasalt er stundum notað sem lyfti efni við bakstur. Efnajafnan skýrir hvernig hjartasalt verkar sem lyfti efni. Þegar degið hitnar í ofninum fer hjartasaltið að rofna og þá myndast vatnsgufa og gastegundir, ammóniak og koltvíoxíð, sem ryðja frá sér deginu með þeim afleiðingum að það bólnar út. Þau dæmi sem við höfum skoðað leifa okkur að setja fram eftirfarandi skilgreiningu. Við efnahvörf myndast ný efni meðan önnur hverfa.
Efst á blaðsíðunni er ljósmynd. Við hana stendur. Mynd 4.11. Sjávarsalt er unnið úr sjó með því að láta sjóin þorna í grunnum tjörnum við yl frá sólinni. Þegar vatnið gufar upp verður saltið eftir og því er síðan safnað saman í stórar hrúgur eins og hér sjást.